าณ90ล้านบาทพัชระคงวัดใหม่โปรหนุ่มชาวไทยประเดิมสนามเรียกว่าประเดิมสวยหรูค่ะตามผู้นำจากสกอตแลนด์เพียงแค่2สโตรกเท่านั้นติดตามเชียร์กันได้นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐที่นครซานฟรานซิสโกเพิ่งจะมีคำวินิจฉัยให้ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นในการระงับการปฏิบัติตามนโยบายผู้อพยพและคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ก่อนในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับว่าผู้พิพากษานิวกอร์ซิชซึ่งตนเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐกล่าวตำหนิคำพูดของตนที่โจมตีการทำงานของฝ่ายตุลาการนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีกำหนดจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐและคาดว่าหัวข้อการหารือครอบคลุมถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงและการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐด้วยสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติเห็นชอบในร่างกฎหมายซึ่งจะเปิดทางให้รัฐบาลอังกฤษนั้นสามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาในการขอถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตามกำหนดที่ตั้งเอาไว้นะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับโรคร้ายที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่คุกคามสวัสดิภาพและสุขภาพอนามัยของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของโปรแกรมที่นักวิจัยในไต้หวันสร้างขึ้นเพื่อแปลงสัญญาณสมองของผู้ที่พูดไม่ได้ให้ออกมาเป็นตัวหนังสือบนจอเพื่อการสื่อสารกับคนรอบข้างหรือผู้ที่ดูแลสุดท้ายวันนี้นะครับวัวมีส่วนร่วมหรือมีผลกระทบต่อการสร้างแก๊สเมทานในธรรมชาติอย่างไรติดตามคำตอบเรื่องเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับและเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ของรัฐบาลกลางสหรัฐที่นครซานฟรานซิสโกได้ประกาศคำวินิจฉัยที่ให้ยืนตามคำสั่งของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ให้ระงับการปฏิบัติตามนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามซึ่งเป็นผลให้ห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐอย่างไม่มีกำหนดและห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค9ที่ว่านี้ก็หมายถึงว่ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐในขณะนี้จะไม่สามารถนำคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารที่ว่านี้ไปปฏิบัติได้และเป็นที่คาดว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐเรื่องนี้ไปถึงศาลสูงหรือศาลฎีกาเพื่อให้มีคำวินิจฉัยในขั้นท้ายสุดครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้เช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงกล่าวตำหนิและโจมตีวุฒิสมาชิกริชาร์ดบลูเมนทอลของพรรคเดโมแครตโดยกล่าวหาว่าวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตผู้นี้บิดเบือนความจริงจากการที่เขาคือวุฒิสมาชิกริชาร์ดบลูเมนทอลนำคำกล่าวของตุลาการศาลอุทธรณ์นิวกอร์ซิชซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่นั้นออกมาเปิดเผยเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกริชาร์ดบลูเมนทอลได้กล่าวสะท้อนคำพูดของตุลาการนิวกอร์ซิชที่ว่าการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์ในการกล่าววิพากษ์โจมตีการทำงานของฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวินิจฉัยให้มีคำสั่งห้ามนำนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ทำลายขวัญกำลังใจและชวนให้หน้าท้อใจครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ยอมรับ ว่าตุลาการนิวกอร์ซิชซึ่งตนเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐได้มีคำกล่าวในเชิงตำหนิวิพากษ์คำพูดของตนและยังคงโจมตีหรือกล่าวหาวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไปถึงแม้ว่าบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับตุลาการนิวกอร์ซิชและวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันอีก3คนจะออกมายืนยันว่าตุลาการนิวกอร์ซิชมีคำกล่าวในลักษณะทำนองนี้ซึ่งเป็นการวิพากษ์ตำหนิโดยทางอ้อมถึงการกระทำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่โจมตีการทำงานของฝ่ายตุลาการสหรัฐอย่างแท้จริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เจ้ากระทรวงคนใหม่แล้วนั่นก็คือวุฒิสมาชิกเจฟเซชันซึ่งวันนี้หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติด้วยคะแนน52-47เห็นชอบให้เขาเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ของสหรัฐวันนี้เขาได้เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐในกรุงวอชิงตันและเริ่มการทำงานเป็นวันแรกครับวุฒิสมาชิกเจฟเซชันผู้นี้เป็นตัวแทนของรัฐอลาบามาสังกัดพรรครีพับลิกันและเข้ารับตำแหน่งหรือบทบาทหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายสูงสุดของสหรัฐคือเจ้ากระทรวงยุติธรรมซึ่งกระทรวงดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรือว่าควบคุมการทำงานของหน่วยงาน FBI ของสหรัฐด้วยครับอย่างไรก็ตามในระหว่างการอภิปรายเพื่อการลงมติเห็นชอบในวุฒิสภาวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตพยายามที่จะกล่าวถึงประวัติในอดีตของวุฒิสมาชิกเจฟเซชันในฐานะผู้รักษากฎหมายซึ่งมีการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อคนต่างผิวแต่ก็ถูกลงมติห้ามไม่ให้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดถึงครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับต่างประเทศนะครับเมื่อวันพุธนะครับทำเนียบขาวของสหรัฐได้เผยแพร่จดหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งอวยพรให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นกำลังมองหาโอกาสหรือจังหวะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์กับจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและต่อประเทศจีนนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังได้อวยพรต่อประชาชนชาวจีนให้มีความสุขในโอกาสของการมาถึงของวันตรุษจีนและการขึ้นปีใหม่คือปีระกาด้วยอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการผู้นำของสหรัฐกับผู้นำของจีนยังไม่ได้สนทนาซึ่งกันและกันโดยตรงตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งเป็นต้นมาครับแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีการสนทนากันโดยตรงอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐคือการสนทนาหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางถึงกรุงวอชิงตันในค่ำวันนี้คือวันพฤหัสบดีและจะเริ่มการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ในหลายด้านด้วยกันสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่คาดว่าจะครอบคลุมอยู่ในการหารือระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำญี่ปุ่นครั้งนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กราบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่กรุงวอชิงตันวันศุกร์นะครับทั้งคู่ได้พบกันก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนในครั้งนั้นความชื่นชอบกีฬากอล์ฟของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์โดยที่นายกรัฐมนตรีอาเบะได้มอบไม้กอล์ฟราคาแพงเป็นของขวัญให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับและครั้งนี้ที่สหรัฐทั้งคู่ก็จะไปเล่นกอล์ฟกันด้วยในวันเสาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สคาดว่าผู้นำทั้งสองจะไปดวลวงสวิงกันที่สนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับที่เมืองปาล์มบีชรัฐแคลิฟอร์เนียใกล้กับรีสอร์ทมาราอาลาโกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หากเป็นเช่นนั้นจริงผู้สังเกตการการเมืองกล่าวว่าอาจจะเกิดประเด็นเรื่องความเหมาะสมเกี่ยวกับการทับซ้อนของธุรกิจครอบครัวและภารกิจของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่อาจารย์เจมส์บราวน์จาก Temple University ในญี่ปุ่นบอกว่าความสัมพันธ์ระดับ ส่วนบุคคลในบรรยากาศที่เป็นกันเองเช่นที่สนามกอล์ฟนั้นเป็นส่วนสำคัญในการเจรจาการของผู้นำสหรัฐและญี่ปุ่นในการพบกันครั้งนี้น่าจะมีการหารือกันในหลายหัวข้อเช่นการค้าระหว่างกันนโยบายการเงินและความมั่นคงนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นเตรียมเสนอแผนลงทุนในสหรัฐ 150,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในอเมริกาซึ่งน่าจะทำให้เกิดการจ้างงาน 700,000 ตำแหน่งนะครับก่อนหน้านี้บรรยากาศความเป็นมิตรกันของสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นได้รับผลกระทบจากการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เขากล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่บิดเบือนค่าเงินเยนให้อ่อนค่ากว่าปกติเพื่อเอื้ออำนวยต่อการส่งออกทั้งนี้ญี่ปุ่นนั้นได้ดุลการค้าต่อสหรัฐ 6.8 ล้านล้านเยนเมื่อปีที่แล้วนะครับลดลงเกือบร้อยละ5จากปีก่อนอาจารย์บราวน์กล่าวว่าในสายตาของโดนัลด์ทรัมป์การค้าเป็นเรื่องของการชิงความได้เปรียบมากกว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกันที่ทั้งสองประเทศสามารถเป็นฝ่ายได้ทั้งคู
่ He does seem to regard trade as zero sum. He seems to think that it's, you know, either the case that the US wins or its negotiating partner wins. He doesn't seem to accept that trade is actually a positive sum.
นอกจากนั้นแล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงโตเกียวรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากการที่สหรัฐมีฐานทัพในญี่ปุ่นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสเยือนญี่ปุ่นซึ่งน่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลก่อนๆว่าอเมริกาจะคอยดูแลเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับญี่ปุ่นปัจจุบันสหรัฐนั้นมีทหารประจำการอยู่ในญี่ปุ่น 54,000 คนพร้อมด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าในการพบกันครั้งนี้ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอาเบะก็น่าจะส่งสัญญาณแบบเดียวกันกับการเยือนญี่ปุ่นของพลเอกเจมส์แมทติสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามแกรนด์นิวส์แฮมนักวิเคราะห์จาก Japan Forum for Strategic Studies ที่กรุงโตเกียวกล่าวว่าผู้นำญี่ปุ่นคงจะไม่เตรียมจ่ายเงินให้กับสหรัฐมากขึ้นสำหรับการมีกองทัพในประเทศตนครับ
From Mr. Abe's perspective, he's really hoping that Mr. Trump does not pressure him to spend more money in support of U.S. forces in Japan.
เขากล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีอาเบะน่าจะทำมากกว่าคือการแสดงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มงบประมาณสำหรับกองทัพป้องกันตนเองของญี่ปุ่นหรือที่เรียกย่อๆว่า JSDF นะครับผู้สื่อข่าว Voice of America มีเกร็ดเสริมนะครับว่าคณะผู้ที่ร่วมเดินทางครั้งนี้มาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นมีจำนวนมากที่สุดและจากหลายหน่วยงานมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอเชียอยู่นะครับในปัจจุบันมีโรคร้ายหลายชนิดที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของผู้คนในประเทศในเอเชียเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วโรคร้ายเหล่านี้เกิดจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมและก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศในเอเชียกำลังเผชิญกับแนวโน้มของโรคอันตรายที่กำลังเพิ่มขึ้นนะครับเช่นโรคมะเร็งในอินเดียนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจจะมีผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นถึง5เท่าไม่นานจากนี้ครับและความเจ็บป่วยบางประเภทเช่นสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองแตกและเส้นเลือดอุดตันในสมองได้รับการอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญบางคนว่าเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศตามเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงปักกิ่งนะครับนอกจากนั้นคนในวงการสาธารณสุขกังวลถึงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายเหล่านี้ในกลุ่มชนชั้นกลางและผู้มีรายได้น้อยในเอเชียด้วย สำหรับโรคมะเร็งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าในเอเชียมีผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะปลายเสียชีวิตราว1ล้านคนต่อปีนะครับในประเทศจีนมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ถึง4ล้านคนเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group ส่วนในอินเดียนั้น Boston Consulting Group กล่าวว่าจำนวนคนไข้โรคมะเร็งนั้นเพิ่มเป็น2ล้าน5แสนคนและอาจจะเพิ่มขึ้น5เท่าภายใน8ปีจากนี้นะครับและที่เป็นเงาตามตัวก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย WHO กล่าวว่าค่าใช้จ่ายสำหรับยารักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยทั่วโลกเพิ่มขึ้น 11.5% มาอยู่ที่100,000กับอีก 7,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนและคาดว่าจะพุ่งสู่ 150,000 ล้านดอลลาร์ในอีก3ปีจากนี้นะครับด้านอาจารย์เกรกอรีวินเทอร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษกล่าวว่าการใช้ยาปฏิชีวนะและเทคนิคการรักษาใหม่ๆสำหรับโรคร้ายต่างๆเช่นมะเร็งนั้นยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะสามารถรับภาระได้นะครับเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายสำหรับยาและการรักษาเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียของผู้ป่วยรายบุคคลที่เป็นโรคอันตรายอาจจะสูงอยู่ในระดับระหว่าง 15,000 ถึง 17,000 ดอลลาร์ต่อปีคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 525,000 บาทถึงกว่า 2,600,000 บาทนะครับสำหรับผู้ป่วยสโตรกที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากการที่เส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประชากรในเอเชียอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอาจารย์วลาดิเมียร์ปูตินฮัชชินสกี้ชาวแคนาดาแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนทาริโอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเขาได้รับรางวัลเหรียญเจ้าฟ้ามหิดลในฐานะผู้สร้างความก้าวหน้าให้กับวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของโลกนะครับเขากล่าวว่าพบหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศในเอเชียกับอาการสโตรกและโรคความจำเสื่อมอาจารย์ฮัชชินสกี้กล่าวว่ามลพิษในอากาศไม่มีพรมแดนแบบเขตแดนของประเทศที่ชัดเจนกล่าวคืออากาศในกรุงปักกิ่งกับที่กรุงเทพก็อยู่ภายใต้ระบบบรรยากาศเดียวกันและในปัจจุบันประชาชนในเมืองใหญ่ของจีนเช่นกรุงปักกิ่งก็เผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษหรือสม็อกนะครับโดยการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ นั้นชี้ว่ามลพิษทางอากาศลักษณะนี้ในจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า1ล้านคนโดยทำให้คนอายุสั้นลง 2-5 ปีนะครับและท้ายสุดครับอาจารย์ฮัชชินสกี้บอกว่าประเทศในเอเชียต้องจัดการกับปัญหาด้านมลพิษในอากาศที่มีความเกี่ยวโยงกับโรคต่างๆไปพร้อมๆกับการดูแลคนไข้ที่ประสบปัญหากับโรคเหล่านั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเอเชียขอนำคุณผู้ฟังไปที่อังกฤษนะครับเมื่อคืนวันพุธสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้อนุมัติในร่างกฎหมายซึ่งจะเปิดทางให้พรรคอนุรักษนิยมของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษสามารถเริ่มดำเนินการตามมาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนเพื่อเริ่มกระบวนการที่จะใช้เวลา2ปีเพื่อแยกตัวจากสหภาพยุโรปได้ขั้นตอนต่อไปคือการลงคะแนนใน House of Lords หรือสภาสูงของอังกฤษซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้และคาดว่ารัฐบาลอังกฤษจะสามารถเริ่มต้นกระบวนการ Brexit หรือการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปได้ตามกำหนดที่วางไว้คือเริ่มตั้งแต่วันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับและมีรายงานว่าบอริส จอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษวัย52ปีซึ่งมีสัญชาติทั้งสัญชาติอังกฤษและสัญชาติสหรัฐนั้นตัดสินใจสละสัญชาติอเมริกันนะครับโดยการตัดสินใจสละสัญชาติอเมริกันนั้นมีขึ้นตามรายงานข่าวคือในช่วงปลายปีที่แล้วเท่าที่ผ่านมานายบอริส จอห์นสันเกิดในนครนิวยอร์กเมื่อ52ปีที่แล้วเมื่อบิดาของเขามาศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กแต่เมื่อ2ปีก่อนเขามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของสหรัฐเนื่องจากเขาต้องถูกบังคับให้จ่ายภาษีสำหรับการขายบ้านของตนในกรุงลอนดอน กฎหมายภาษีสหรัฐนั้นแตกต่างจากกฎหมายภาษีของประเทศอื่นๆเนื่องจากบังคับให้ผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันต้องจ่ายภาษีเงินได้ของตนไม่ว่าจะอาศัยอยู่หรือมีเงินได้อยู่ที่ประเทศใดในโลกก็ตามก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอริส จอห์นสันเคยเป็นนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าการกรุงลอนดอนมาก่อนครับและวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น118จุดอยู่ที่ 21,172 Nasdaq สูงขึ้น33จุดปิดที่ 5,715 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,308 เช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับนักวิทยาศาสตร์ในไต้หวันคิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยแปลงคลื่นสมองของผู้ป่วยที่พูดไม่ได้ออกมาเป็นตัวหนังสือบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับคนรอบกายและผู้ที่ดูแลคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทอมเชนป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS และอาการป่วยของเขารุนแรงขึ้นจนถึงขั้นที่เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และต้องนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยแปลงสัญญาณคลื่นสมองช่วยให้เขาสื่อสารกับภรรยาได้ค่ะ
At this stage of the disease, when I am taking care of my husband, for example, when I ask him which part of his body he feels bad or if he thinks of anythingThis system helps me by showing yes or no.
Kiki Q, ภรรยาของทอมเชนกล่าวว่าเธอมักถามสามีว่าเจ็บที่ส่วนใดของร่างกายบ้างหรือถามว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าระบบแปลงสัญญาณสมองจะช่วยแปลงคลื่นสมองให้เป็นคำตอบง่ายๆว่า yes หรือ no ค่ะโดยคนไข้ไม่จำเป็นต้องกระพริบตาหรือทำอะไรทั้งสิ้นเขาเพียงแค่ใช้ความคิดเท่านั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ทอมเชงสื่อสารกับภรรยาได้นี้พัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยไทเป University of Technology โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะตรวจจับสัญญาณคลื่นสมองแล้วประมวลเป็นข้อมูล data
The data goes through an artificial intelligence unit that does the mathematical calculations in the computerand depicts the intentions behind such brain waves.
เหลียวยี่หุงนักวิจัยแห่งไทเป University of Technology กล่าวว่าข้อมูล data ที่ได้จะถูกนำเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ที่คำนวณทางคณิตศาสตร์และแปลความหมายของความคิดหรือความตั้งใจของผู้ป่วยว่าต้องการทำอะไรหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลเป็นตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่า yes หรือ no ค่ะทอมเชนเป็นคนไข้คนแรกที่เข้ารับการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้และเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เขาสามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ค่ะ
The reason we thought of communication issues in the future is because his father also suffered from ALS. At the final stage, he was unable to even speak.
คิกิคิวภรรยาของทอมเชนกล่าวว่าพ่อของสามีก็ป่วยและเสียชีวิตจากโรค ALS เช่นกันตอนที่ป่วยหนักเขาไม่สามารถพูดได้ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ประสบการณ์นั้นทำให้ตัวสามีและเธอคิดถึงสถานการณ์เดียวกันจึงได้ติดต่อกับศาสตราจารย์เหลียวยี่หุงที่คิดค้นโปรแกรมนี้เพื่อให้ความร่วมมือในโครงการทดสอบนี้ซึ่งช่วยสามีสื่อสารกับตนเองได้ในขณะนี้นะคะเทคโนโลยีนี้ยังมีใช้เฉพาะในไต้หวันเท่านั้นแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยไทเป University of Technology หวังว่าทีมงานจะประสบความสำเร็จในการขออนุญาตส่งออกไปขายในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากและบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บอกว่าวัวก็มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกันอย่างไรนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติกเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปัจจุบันมีวัวอยู่ทั่วโลกราว 1,300 ถึง 1,500 ล้านตัวซึ่งแต่ละตัวนั้นปล่อยแก๊สมีเทนออกมาราว120กิโลกรัมต่อปีครับนักวิจัยเชื่อนะครับว่าปริมาณดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศโลกมากกว่าผลกระทบจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าและสามารถคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานราว 10-15 ปีและเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่ Autonomous University ของเม็กซิโกกำลังพยายามวัดปริมาณแก๊สมีเทนที่วัวแต่ละตัวปล่อยออกมา ว่ามีส่วนต่อภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
Aproximadamente el 95% del metano que emite el ganado sale por
คุณสเตฟานีเออร์นันเดสผู้ช่วยนักวิจัยที่ Autonomous University กล่าวนะครับว่า 95% ของแก๊สมีเทนที่วัวปล่อยออกมานั้นมาจากการหายใจดังนั้นนักวิจัยจึงใช้วิธีวัดปริมาณลมหายใจของวัวเพื่อประเมินปริมาณมลพิษที่ว่านี้นักวิจัยจากเม็กซิโกชุดนี้ยังได้พยายามคิดหาวิธีลดปริมาณแก๊สมีเทนที่บรรดาวัวทั้งหลายปล่อยออกมานะครับโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้วิธีที่นักวิจัยนำมาใช้ก็คือการปรับเปลี่ยนอาหารที่วัวกินเข้าไปนั่นเองครับ
Sé que en otros países están probando otras plantas o incluso otros compuestos químicos
คุณออคทาวิโอแคสเตลานหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการห้องทดลองด้านปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในหลายประเทศมีการใช้พืชบางชนิดหรือสารประกอบทางเคมีบางประเภทมาใช้ผลิตเป็นอาหารวัวเพื่อลดปริมาณแก๊สมีเทนแต่ปัญหาคือพืชหรือส่วนประกอบเหล่านั้นหายากในเม็กซิโกและมีราคาแพงเกินไปอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้ค้นพบพืช2ชนิดที่พบได้ในท้องถิ่นของเม็กซิโกนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นอาหารวัวเพื่อลดแก๊สมีเทนโดยไม่มีผลข้างเคียงต่อน้ำนมและเนื้อของวัวเหล่านั้นนะครับพืช2ชนิดนั้นก็คือใบกระถินและดอกคอสมอสหรือดอกดาวกระจายซึ่งไม่ใช่แค่ไม่มีผลข้างเคียงเท่านั้นแต่นักวิจัยบอกว่ายังทำให้คุณภาพของน้ำนมวัวดีขึ้นด้วยนักวิจัยเชื่อนะครับว่าประโยชน์ในด้านนี้อาจช่วยโน้มน้าวให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในเม็กซิโกหันมาปลูกต้นกระถินและดอกคอสมอสมากขึ้นเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารปศุสัตว์เพราะนอกจากจะทำให้วัวมีน้ำนมดีแล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องกลัวใครตำหนิว่าวัวที่พวกเขาปล่อยออกมานั้นคือตัวการของภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับ
Who let them cows out?
Moo! Moo!
ทรงพศสุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สมุนครับ
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
เสียงเลอตะกี้นี่ของคุณรัตพลนะครับไม่ใช่ของคุณสมพศหรือบัว
อ๋อแหละค่ะ
ครับ
เช้าเกิดอะไรขึ้นคะมีใครนินทาสะดุ้งต้องปล่อยออกมา
เลยต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคุณเตียรัตจะมาหาว่าเป็นเสียงเลอของผมซึ่งไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่บัวก็ไม่ใช่
ครับ
แต่บัวนี่แสดงว่าผู้นำพูดถูกใช่ไหมคะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่เป็นฝีมือของวัวก็เป็นได้ใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่ได้มาจากปากท่านผู้นำโดยตรงนะครับแต่ว่า อย่างน้อยก็มีอะไรอ่ะมีคนให้กล่าวโทษได้มีตัวการให้กล่าวโทษถ้าไม่เชื่อว่ามาจากมนุษย์ก็บอกว่ามาจากวัว
พี่วัวเรานี่ปล่อยแก๊สมีเทนออกมาจากลมหายใจก็เลยให้เปลี่ยนอาหารดิฉันก็นึกถึงใบกระถินและดาวกระจายนึกถึงวัวบ้านดิฉันเองนี่นะคะแถวแถวบ้านนี่นะคะมันมีดอกดาวกระจายให้เห็นอยู่ประปรายแต่เขาปลูกเพื่อความสวยงามนะคุณจำเริญต่อไปเราจะให้วัวเดินกินเลยใช่ไหมคะ
ก็
ถึงจะลดปล่อยแก๊สมีเทน
คุณธงพจน์ว่าไง
ก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันฮะว่าเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อดอกคอสมอสแต่พอไปเช็คก็ได้ดูคำแปลว่าเป็นดอกดาวกระจายซึ่งอย่างที่คุณธีรัตน์บอกที่บ้านเราก็มีเยอะ
อันนี้เป็นการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เม็กซิโกอยู
่
ใช่ไหมว่าถ้ากิน2พืช2 2 อย่างนี้เป็นตัวหลักเนี่ยจะทำให้ก๊าซไอเมทเทนมีเทนนี่มันน้อยลง
ใช่
แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อนมนมวัว
อันนั้นที่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อเนื้อคุณภาพเนื้อหรือคุณภาพนมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่อยากที่จะหันไปใช้แต่ถ้ามีการทดลองบอกว่าไม่มีผลกระทบแถมยังทำให้น้ำนมดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะจูงใจให้เกษตรกรไปใช้ได้แล้วก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน
แก๊สเรือนกระจก
ถ้าเป็นไปได้จริง
ใช่แล้วกระถินเนี่ยก็เต็มบ้านเต็มเมืองในต่างจังหวัดนะคะไม่น่าจะหายากเลยสำหรับ น้องบัวของเราจะได้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ทั้งไม้ดอกไม้ประดับก็กินได้ด้วย แล้วก็แถมนมดีอีกต่างหากนะคุณสงพ